Bună ziua, prieteni, bine v-am regăsit. Emisiunea de astăzi vă pune față în față cu domnul doctor Alexandru Lupșa, medic neurochirurg. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit în studioul nostru.
Salutări de mâini, bună ziua dumneavoastră, ascultătorilor, mă bucur că vă ascultă.
Dați-mi voie întâi de toate să vă mulțumesc, domnule doctor, în numele miilor de pacienți pe care i-ați tratat. I-ați făcut bine la clinica de neurochirurgie. Am studiat înainte aceste emisiuni și forumurile de discuții. Toată lumea vorbește numai de bine atunci când vine vorba de numele dumneavoastră.
Sunteți
un om... Nu e suspect. Sunteți un om de nota 10 și un medic de nota 10. Felicitări! De ce ați ales neurochirurgia?
Neurochirurgia a fost o alegere venită într-un moment de șansă. Eu am dorit să fiu chirurg cardiac și am fost, să o spun cu mândrie și cu foarte frumoase amintiri, am fost ucenic cu domnul profesor Radu Deac. La vremea aceea, în anii 73-74, visul unui tânăr care dorea să aibă o provocare extrem de importantă era chirurgia cardiacă. Neurochirurgia în anii respectivi abia începea să descopere în lume mijloace de investigații care să o propulseze acolo unde este astăzi. Fiind mult timp ucenic acolo și ca și student și după aceea în perioada de stagiatură, conjunctural am ajuns pe o secție la o repartiție și am ajuns la neurochirurgie. Mi s-a părut absolut fascinant, știam multe de stereotaxie, vedeam pe copeți de reviste bisturie din aur care intră în creier în profunzime și fac o leziune. Și am început să citesc. Noi nu am studiat neurochirurgie în universitate, așa că nu aveam o cultură a acestei profesiuni, dar citind de acolo am decis după stagiatură că aș dori să mă fac neurochirurg și uite așa am avut ocazia să se împlinească visul.
Nu regretați?
Dacă ar fi încă o dată să mă nasc, aș face o profesiune aproape de mintea și sufletul omului și din toate acelea am fost și actor elev, am fost sportiv de performanță, am iubit tot ceea ce poate să aducă un pic de fericire pe semane. Medic m-aș face și nu teolog. Deși cred și în această menire, cred în profesorat, dar m-aș face medic. Iar dacă mă duc și m-aș face medic, astăzi aș opta tot pentru neurochirurgie.
Credeți în profesorat? Trebuie să vă spun acum, deși sunt sigură că nu aveți de unde să știți, mi-ați fost profesor de neurologie în anii 84-85, da, cu aproximație, la liceu sanitar și de atunci am îndrăgit foarte mult neurologia și mai apoi psihologia. A fost prima mea specializare în specializare de licență. Și mă bucur foarte mult că am avut această șansă, pentru că aveți calități didactice și ați reușit să ne transmiteți multe informații valoroase la vremea respectivă. Așadar, ați devenit neurochirurg. Câți ani ați profesat? Și încă sunteți activ, trebuie să spunem asta.
Deci am început în 1988, conjunctural puțin întârziați, pentru că nu s-au dat examene de rezidențiat oficial. Am început în anul 1986 ucenicia în neurochirurgie, coordonat de medicii care erau atunci în echipă, de doctorul Sobo, de doctorul Comiaseghi, de doctorul Chijogeapa, cei care mai erau în echipa neurochirurgicală, într-o structură destul de agresiv desființată. Am început în 88 rezidențiatul, am făcut o mare parte a acestei școli la București, am fost la vremea aceea angajat al filialei Academiei din Târgu Mureș, condusă de profesor Popoviciu. După aceea am învățat de la echipa Arseni, domnul profesor Constantinovici și Dăneila au fost oameni care în România ne-au pus amprenta pe educație, alături de mulți alții, sunt mulți de amintit și eu cred că am învățat de la toată lumea și ce să fac și cum n-aș vrea să fac. Am avut ocazia ca din 90 să, cu sprijinul mentorilor noștri din România și cu recomandările dânșilor, să umblăm în Europa și în lume, unde am cunoscut oameni, am învățat mult și am creat chiar și legături stabile interumane și apoi organizaționale, ca în primii 10 ani, mai ales până în anul 2000, să aducem de la know-how toate resursele necesare ca să schimbăm și să încercăm să umplem un gol foarte mare, real, toți cei care au practicat medicină la vremea aceea și aduc aminte. Pacienții noștri erau pacienți ca oricine în întreaga lume și aveau dreptul și moral și real ca să primească o asistență de calitate cât mai bună. Enorm de multe intervenții ca să facem. Cred că ceva am făcut într-un moment dat istoric, ceea ce am dorit foarte mult eu atunci personal cu colegii mei este să branduim o organizație, să dăm un nume Clinicii de Neurochirurgie Târgu Mureș la care să vină cu mare drag pacienții. Astăzi am avut o discuție cu o pacientă din Craiova care a spus că venim cu atâta drag și încredere la Târgu Mureș, nu era vorba de mine, pacienta chiar era tratată de unul din colegii din secție. Și este sensul existenței mele. Asta am dorit, cred că ceea ce se întâmplă astăzi este minunat.
Cuvintele frumoase despre dumneavoastră, pe care eu le-am citit astăzi pe forumurile de discuții, veneau tot așa cum spuneți, de la oameni din diverse colțuri ale țării. Erau oameni care au ajuns aici din Râmnicu Vâlcea, din București, din Timișoara, chiar și din localități unde clar există specialiști în neurochirurgie, cum e Bucureștiu sau, spuneam, Timișoara. Ce are clinica de neurochirurgie bun? La ce nivel a ajuns neurochirurgia din Târgu Mureș?
Eu cred că la această oră neurochirurgia din Târgu Mureș practică un complex foarte larg de proceduri care s-au inițiat și s-au dezvoltat pe parcursul acestor ani. Eu am schimbat cu unul dintre elevii excepționali care au crescut ca rezidenți aici și care conduce secția din 2011 o serie de lucruri noi de atunci sau lucruri care le-am început dar care au ajuns la un upgrade actual, deci sunt standard, facem proceduri la nivel mondial și european și în general ne străduim să avem un cântec medical care ține cont de situația pacientului numai în baza unei medicini bazate pe dovezi, pe protocoale, cu seriozitate, dar eu spun și cu empatie, pentru că pacienții care vorbesc despre clinica noastră astăzi, nu? Iată, condusă de Adrian Brașa, imediat sunt 7 ani de atunci, păstrează același ton la cântec. Este aceeași atmosferă primitoare, de la nivel de asistent, infirmier și până la medic. Nu, aici nu vorbim numai de valoarea echipei medicale, ci vorbim despre o anumită atitudine care o cultivăm în continuare în secție și ne bucurăm că acest lucru se reflectă în binele pacienților. Există o echipă medicală, o generație la în jurul vârstei de 50 de ani care fac intervenții absolut de top. Este o, pentru mine, este o plăcere să mă uit la ce operează acești oameni și să spun că dacă aș fi bolnav, eu aș vrea să fiu operat de unul din doctorii din secția de la noi. Nici nu m-aș duce să caut nimic decât dacă, să zicem, afecțiunea ar necesita un angrenaj tehnic care nu stă la dispoziție. Dar oameni mai buni nu cred că trebuie căutați.
Se vorbește în chirurgie despre intervenții minim invazive, despre chirurgia minim intervențională, cea în care pacientul se recuperează foarte repede. Se vorbește despre chirurgia robotică. Sunt accesibile specialiștilor dumneavoastră aceste metode?
Întreaga generație, în afară generației mele, care am avut o puțină educație în zona minim invazivă în țara la noi, dar după aceea ne-am educat și format, toți cei care sunt și generația de lideri profesioniști de astăzi s-au educat în concept minim invaziv. Microscopul operator este un instrument de rutină la noi. Nu se face aproape nimic fără microscop, dar microscopul nu înseamnă culmea minim-invazivului, stereotaxia, biopsiile cerebrale, prin intervenții minimaliste, foarte bine puse la punct, ajutate de navigație. Avem neuronavigație în anul 2001 în România. Se fac ablații pentru tumori cerebrale cu distrugătoare speciale ultrasonice de tumoră din 1995. Este o istorie întreagă a minim-invazivului. Se operează hernie de disc minim-invazivă pe incizii minimale. Se operează tumori ore în șir la microscop abia atingând creierul în concepte chirurgicale moderne. Se intervine și asta este o dezvoltare care s-a început în anul 2005, dar clar s-a conturat în ultimii ani și mă bucur să spun că există chiar un specialist în asta, se lucrează într-o echipă interdisciplinară pe tratarea leziunilor vasculare cerebrale complexe prin cateterism. Deci tot ce înseamnă concept de beneficiu pentru pacient prin intervenție minimalist agresivă în conceptul pe care l-ați enunțat dumneavoastră de chirurgie minim invazivă sau terapie neurochirurgicală minim invazivă este pe rol și este practicat.
Ați menționat două afecțiuni destul de cunoscute de publicul larg, hernii, tumori. Enumerați, vă rog, și alte afecțiuni care beneficiază de pot să spun, talentul dumneavoastră, al specialiștilor de la neurochirurgie?
Echipa noastră de chirurgie, la ora aceasta, în afara intervențiilor complexe de chirurgie spinală care necesită protetică și instrumentar special și care nu poate fi practicat astăzi pentru că deocamdată nu sunt resursele materiale, dar avem deja oameni formați, sunt în echipă și noi știm să facem, practică întreaga gamă de intervenții neurochirurgicale. Fie prin echipe interdisciplinare, combinație ORL-neurochirurg, trecem pe nas ca să scoatem tumori din creier, fie prin operații pe care le facem proprii ghidate și cu deschideri caniene minimaliste, operație făcută la microscop, fie prin echipamente speciale care îl ajută pe chirurg să navigheze într-o stereotaxie cu precizie milimetrică sau submilimetrică în creier sau să navigheze în timpul unei operații reperând pe un creier unde este leziunea. Deci, ceea ce se face astăzi la neurochirurgia din Târgu Mureș în majoritatea afecțiunilor este top. Sigur că e nevoie permanentă de tehnicitate pentru asta, e nevoie de oameni care să se antreneze să utilize aceste echipamente, este nevoie să existe o dirijare adecvată și a pacienților către specialiștii care sunt antrenați în această zonă și aici valoarea secției noastre care recomandă acolo în colectivul nostru fiecăruia dintre noi. Asta este un mesaj important. Fiecare dintre noi încearcă să se așeze într-o zonă de competență maximă ca să generăm pacientului beneficiu maxim.
S-au supra-specializat medicii.
Acesta și, este cuvântul.
Da, și fac intervenții cu preponderență pe
acesta
anumite
este
afecții.
Cuvântul. Medicii sunt antrenați pe o gamă largă, ei fac o gamă largă de patologie, dar tendința actuală, eu aș fi dorit acest lucru să se întâmple deja cu 10-15 ani în urmă, n-au fost vremurile așa, dar se întâmplă extraordinar de frumos acum, dar după o pregătire generală și o capacitate de a aborda o patologie mai largă, există domenii în care fiecare om încearcă să ajungă în domeniul de excelență, odată ca să aducă cel mai bun, mult bine pacientului, doi, să fie un partener de discuții cu orice specialist din lume pe tema respectivă, fiind absolut informat, nu trebuie să fii neapărat doctor în medicină, dar mai ales în zonele de teme de doctorate, iar pe de altă parte e vorba de a publica în domeniile tale de experiență și în felul acesta suntem acolo unde trebuie să fie o clinică universitară. Astăzi a fost un parcurs cu evoluții uneori dificile, dar eu cred că momentul actual este un moment bun, care deschide o perspectivă bună și a unei schimbări fundamentale în paradigma generală a sistemului medical din România.
Reușiți să transmiteți aceste lucruri, aceste informații, experiența pe care ați acumulat-o și tinerei generații, pentru că în rândul opiniei publice s-a format un curent, o oarecare temere că tânăra generație nu este interesată, că nu vom avea medici
un schimb
care să preia toate aceste lucruri. Că ne-ați spus, la clinică există o generație în jurul vârstei de 50 de ani de foarte buni specialiști. Ce ne puteți spune despre cei care au 20 de ani, 25 de ani?
20-25 de ani au studenții. Eu vreau să vă spun că mulți sunt extraordinar de pasionați, dar în schimb, îndrăznesc să vă spun, fără a jigni pe nimeni, că neurochirurgia este comando. Deci în zona de neurochirurgie și ăsta nu se vor opri infanteriștii. Da? Acolo se culeg acele vârfuri care își asumă un sacrificiu enorm de timp și de muncă într-o provocare profesională care înseamnă enorm de multă cultură medicală. Un neurochirurg bun, și spun că în jurul nostru sunt foarte mulți și mă refer la generația aceasta de tineri de 30 de ani, nu de lideri astăzi de 50 care sunt jos cu pălăria, și cei de 30 de ani sau 30 și ceva care au devenit specialiști tineri actualmente sunt oameni extrem de bine orientați în neurochirurgia generală, dar deja cu misiuni foarte concrete care generează șansa unei performanțe pentru pacienți foarte bune. Iar faptul că la noi se dirigează pacientul către medicul cel mai bine pregătit pe domeniu, fără să agresăm în niciun fel dorința pacientului, dar îl sfătuim pentru binele dânsului. Eu sunt un veteran de însă și acopăr un anumit spectru. Niciodată astăzi nu voi decide să fac un tratament unui pacient pe care cred că un coleg cu 25 de ani mai tânăr decât mine și care s-a format în acest domeniu l-ar putea face mai bine. Nu cred că în mintea mea vreodată ar putea să încolțească să doresc eu să fac ceva pentru care nu mai am poate antrenamentul necesar sau nu m-am călăuzit pe acel domeniu. Și asta mi se pare logica lucrurilor care exprimă, și aici veți găsi pacienții vorbind, cred că în clinica de neurochirurgie interesul pacientului este pus înaintea interesului performanței medicului sau chiar al clinicii. Și cred că asta face diferența. Așa cred eu, așa văd. Poate că sună un pic romanțat.
Sunteți și foarte modest, domnule doctor, pentru că trăim într-o lume concurențială. Avem impresia noi, oamenii simpli, deveniți uneori pacienți, că parcă cineva abia așteaptă să ne opereze, cineva abia așteaptă să ne,
să da, este ne facă firesc. Să devenim pacienți. Și sentimentul acesta este firesc. Dar pe de altă parte, eu v-am spus din copilăria mea de unde am venit, niciodată, și asta ar putea să sune pentru unii care nu mă cunosc ca lipsă de modestie, nu m-am comparat cu niciun om. Pentru că am învățat din copilărie că a fi cel mai deștept dintre proști este cel mai dăunător lucru. Și atunci eu ca om mereu m-am comparat cu standardul profesiunii mele. Și mă bucur foarte mult că noi avem o viziune de comparație cu standardul care se întoarce calitativ extraordinar de frumos la pacient. Pentru că noi nu facem o operație de dragul de a ne împăuna cu un titlu de campion. Rezultatul este important, de aceea dorința mea mare a fost ca nu numele meu să conteze sau numai al unui coleg, ci neurochirurgia din Târgu Mureș să devină acel brand în care oricine spune dacă vom intra acolo, nu contează că am intrat prin doctorul Rupșa. Eu voi ajunge pe mâna omului care știe să facă, mai ales dacă boala mea este, să zicem, mai specială, mai complexă, da? Și pe care nu o acoperă o gamă de 5-6 oameni. Eu cred că sunt o echipă de neurochirurgie care acoperă marea parte din patologie la un nivel quasi asemănător. Deci, contează mai puțin. Noi suntem pe personaje care dispărem în istorie, dar putem lăsa în urmă o cetate care să aibă încredere și în care oricine vrea să se refugieze să spună dacă am uitat pe poartă, sunt în siguranță.
M-ați liniștit, domnule doctor, atunci când ajungem pacienți într-o clinică, pe mâna unui medic, ne simțim aproape dezbrăcați în pielea goală, ne simțim neputincioși și ne încredințăm cu totul specialistului, medicului din fața noastră, cu toată încrederea că va face tot ce este mai bine.
M-aș bucura,
maximum posibil.
Aveți dreptate. Și m-aș bucura foarte mult ca generația studenților și medicilor mai tineri care ajung, să zicem, sau nu sunt încă în zona înțelepciunii medicale, să simtă empatic această dependență formidabilă a pacientului și această încredere. Pacienții se uită la noi ca la uneori la ultima lor speranță. Acest lucru nu trebuie abuzat. Acest lucru este cel mai important să-l înțelegi, să-l faci pe pacient înainte să poată aprecia nivelul tău de cunoștință, pentru că nu va putea niciodată să știe. Să aibă încredere în tine, să spună că stau în fața unui om care sigur îmi vrea binele. Iar acel bine va fi produs nu de un om, ci de o echipă, va fi produs de acei oameni din echipă care știu să-l producă, și de aceea eu personal, vă spun, sunt dușmanul relației personale, private, în afara zonei acestea de iubire respectoasă. Adică oricine care își respectă medicul ajunge să-l iubească puțin. Orice medic care își respectă binele pacientului se uită la el ca la o ființă umană și nu ca la o boală. Deci, ideal ar fi ca noi medicii să tratăm persoane și nu afecțiunile lor, să ne adresăm omului bolnav și familiei sale și nu herniei de disc sau tumorii. Și dacă reușim să facem acest lucru, că nu mi se pare mie atât de dificil, trebuie doar să pornim pe această dimensiune. Pacientul nu este de vină nici pentru condiția actuală a spitalului, nici pentru nivelul de salarizare a medicului, nici pentru faptul dacă el este respectat sau nu. Pacientul este un om pus într-o situație jalnică de o boală, o situație cumplită, marginală, care și-o dorește să-și o rezolve, și depinde de atitudinea ta până la urmă ce vei primi înapoi, pentru că zâmbetul acela când pleacă acasă după schimonosel și trudă și dureri este cea mai mare recompensă.
Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, domnule doctor. Este ora 14:30. Dați-mi voie să le spun ascultătorilor noștri care sunt numerele de telefon la care se poate interveni, pentru că suntem la emisiunea Părerea ta. Și dacă vor ascultătorii noștri să intervină, să vă adreseze întrebări sau să-și spună părerea în legătură cu ceea ce discutăm, o pot face. 0265 307 777 sau 0365 424 4433. Mesaje ne puteți trimite la 0755 04 45 19. Un ascultător poate câștiga astăzi un voucher în valoare de 50 de lei oferit de sponsorul nostru, restaurantul Studio din Târgu Mureș. Domnule doctor, spuneați ceva legat de condiția spitalului, care n-ar trebui să conteze. Condiția materială, financiară a secției. Cum ați apreciat dumneavoastră condiția, problemele sau situația financiară efectivă a secției de neurochirurgie? Mai există unele lucruri care vă lipsesc, vi le-ați dori?
Aș putea să încep că în cel mai bine dotat spital din lume sau în cele mai frumoase instituții în care colegii mei își doreau mereu câte ceva în plus. Este o logică normală a dezvoltării oricărei profesiuni. Ceea ce trebuie totuși și trebuie modificat structural prin abordul managerial și înțelegerea la nivelul susținerii politice a zonei spitalelor publice este că fără a pune adevărul pe față, fără a analiza performanța profesională de dragul pacientului și nu performanță de dragul, o să începem să discutăm mereu bani și nu rezultat. Cu mare drag trebuie să vă spun că atunci când se făcea analiză financiară foarte importantă, secția noastră era extrem de productivă în punga spitalului. Nu a pierdut bani, ci întotdeauna avea iar. Asta se face tocmai prin metodele minim invazive, prin internări scurtate, prin proceduri foarte bine și ca atare selecție adecvată și rezultate bune. Lipsește și managementul performant, dar lipsește și modul acesta. Managerul de spital e aproape legat de mâini de picioare. Deci el, dacă încearcă cu colegii șef de secție să abordeze o strategie, are o dependență financiară aproape insurmontabilă pe toate liniile de finanțare. Pe de altă parte, greutățile casei de asigurări, cărei buget se varsă la bugetul consolidat al statului și finanțările sunt, furnizorii dispar. Problema este atât de complicată, dar neurochirurgia de la noi a avut, cred că și instituție, șansa unor oameni care au făcut parte din colective și poate și a șefilor lor, care au căutat toate alternativele posibile. Noi am adus cu camioane de ajutoare într-o epocă foarte săracă echipamente, instrumente, am trimis colegii asistenți și medici mai ales să învețe, ei au creat resurse, acele resurse au participat la entuziasmul nostru cu condiții materiale, s-au scris proiecte. Astăzi șeful secției săracul să ia câteodată cu mine de cap, dar se duce și argumentează managementului spitalului nevoia de dezvoltare, pentru că asta înseamnă calitate. Există un interes mare. Lipsurile sunt multe, dar sperăm să se atenueze.
Ce v-ați dori, de exemplu? Ce își doresc specialiștii de la dumneavoastră, echipa de neurochirurgi?
Vedeți,
de exemplu, ce aveți în capul acestei liste, pentru că nu putem să...
În fiecare an ne spunem toate aceste lucruri și ne facem și strategii de echipamente. Sigur, am dorit, de exemplu, dacă vorbiți de echipament, să putem dezvolta acum chirurgie endoscopică. Și așteptăm un endoscop performant. Dar așteptăm accesoriile pentru microscop. Dar așteptăm acea furnizare de materiale standard minimale, uneori ca să tratăm boli obișnuite. Lipsesc materiale obișnuite datorită unor proceduri de achiziție care sunt greoaie, datorită suspiciunii veșnice că aceste achiziții nu sunt făcute cum sunt făcute, datorită unor caiete de sarcini care mereu sunt acuzate în ghilimele de unii furnizori care chiar nu furnizează ceea ce trebuie, de măsluire și caiete de sarcini cu adresă. E ușor să pui bețe în roate atunci când tu nu te poți ridica eventual undeva la nivelul unei cerințe. Eu cred, și asta este ceea ce spun și la fundație și spun și în clinică, cred un lucru frumos. Cred că noi, în neurochirurgia din Târgu Mureș, avem un elitism al comportamentului față de respectul, față de propria noastră profesiune. Acest elitism ne face ca să nu coborâm ștacheta sub standardele acceptate în lumea civilizată. Noi nu vrem să facem neurochirurgie de lumea a treia. Nu vrem să facem acest lucru. Și pentru că acest lucru este indecent față de cetățeanul român. Și acest elitism în calitate profesională nu ține de elitismul selecției clientele. Nu avem nicio selecție. Bine să veniți să vedeți cine sunt pacienții noștri. Oameni în nevoie.
Oameni bolnavi.
Oameni bolnavi. Nu suntem o clinică privată, nu selectăm banii după potențialul de plată al pacientului, dar avem acest elitism și încercăm să-i dăm fiecăruia calitatea câtă este necesară. E o ambiție interesantă și eu sper ca să nu moară acest mod de concept. Cel puțin nu este niciun risc la ora actuală.
Mă bucur că lucrurile stau așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție.
Nu e ideal, este greu, dar asta e cale.
Mă bucur foarte mult că am avut această discuție legată de profesia dumneavoastră și vă spun sincer, sunt plăcut, impresionată de faptul că aveți timp să vă dedicați și altor cauze sociomedicale. Sunteți și președintele Consiliului de Administrație, manager la Fundația Transilvană Alfa din Târgu Mureș, care de peste 20 de ani, 21, dacă nu mă înșel, își desfășoară...
1992, 17 martie, ziua de naștere. Eu sunt fondatorul ei. Deci
ați fondat
și sunt
o
unicul fondator atunci, dintr-o conjunctură puțin tristă. În 92 aproape nu puteai construi într-o echipă nimic în România. Toată lumea se suspecta pe toată lumea. Și atunci singura mea șansă ca să pornesc și să dezțelenesc o treabă și să vin cu o idee pe masă și să-mi găsesc prieteni și colaboratori și oameni care simpatizează această idee și inclusiv pe fondator care îl pot tolera că nu este un individ care vrea să fie exclusivist în modul lui de a vedea lucruri, a fost să fondez. Și am scris un statut singur.
Așa, dar aproape 25 de ani de când ați pus bazele...
Sunt anul acesta, s-a împlinit în 17 martie, 25 de ani de la înregistrare. Ideea este cu un an și jumătate mai veche. Prima organizație am făcut-o după ce m-am întors din Olanda și se leagă, în esență, activitatea de profesiunea mea, bisturiu și medicamentele nu pot corecta tot, nu pot corecta medicine legate și de condiții sociale, e nevoie de o altă latură socială și am crezut la vremea respectivă că un om care încearcă în profesiunea sa să dea un semnal ar putea să desțelenească activitățile și în acest fel să te adresezi unei familii cu probleme mai ales copiii cu dizabilități au fost atunci ținta, foarte mulți copii bolnavi, foarte mulți abandonați în centre de îngrijire rău famate, din păcate. Și de aici a pornit ideea unei societăți filantropice cu rol caritabil, dar și în ideea unei dezvoltări de un standard profesional de îngrijire și recuperare la un alt nivel.
Cu ce se ocupă concret Fundația Transilvana Alfa pentru cei care nu au auzit de asta? Noi avem și o arie foarte largă în care emitem până pe Valea Prahovei spre Bistrița, Alba, Cluj. Unii vă cunosc mai degrabă în Târgu Mureș, dar pentru cei care nu știu.
Și noi am trimis mesaje și în toată țara și cele concrete. Și asta. Organizația este o organizație de profil sociomedical, așa cum am spus, se ocupă în special de problemele complexe de îngrijire și reabilitare pe parcursul întregii vieți a persoanelor vulnerabile și din cele vulnerabile în general a persoanelor cu o dizabilitate neuropsihomotorie. Ne referim în special la neuropsihomotor pentru că există alte mici deficiențe fizice care nu fac obiectul neapărat al organizației, dar sigur că fac obiectul colaborării și prietenilor și parteneriatelor noastre cu alte organizații. Pe de altă parte, organizația este o organizație multidepartamentală care pe lângă afecțiune, pe lângă vulnerabilitate, pe lângă programele de combatere a sărăciei, are structuri foarte bine definite. Centrul comunitar se ocupă de donații, de cantină socială, de combatere sărăciei, de proiecte de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități se ocupă de toată vârsta pediatrică în care se face îngrijire, efectiv, îngrijire primară. Aducem de acasă copilași cu mașini speciale și îngrijim cu echipa noastră și ne ocupăm, pe de altă parte, și de dezvoltare. Dezvoltare înseamnă intervenții psihologice, psihopedagogie, kinetoterapie, logopedie, etc., cu tehnici speciale de terapie cu animale, art-terapie și așa mai departe, încercând să schimbăm calitatea vieții acestor copilași. Și până recent, cu o echipă foarte bună, pentru că acum există mici schimbări, să avem o țintă pentru toți cei care pot fi parțial recuperați, să devenim inclusivi și să-i facem potriviți să fie incluși fie în școli speciale, fie chiar în școală normală. Mergem mai departe, evident, cu același tip de activități în zona tinerilor. Avem un grup minunat de tineri într-un centru de zi. Dar vrem să și finalizăm, suntem foarte ambițioși și din toți cei care au o posibilitate, le facem profil vocațional și avem 40 de tineri angajați în companii din județul Mureș, care lucrează. Deci se produce o finalitate a actului. Sunt oameni care nu pot fi recuperați pentru scopuri finale, dar aia nu înseamnă că ei sunt lipsiți de valoare. Dacă ați vedea ce talent și câte lucruri extraordinare putem să descoperim atunci când noi nu privim dizabilitatea, mi-aș permite să o spun, este, sigur, nu e numai conceptul meu, dar așa am vrut să-l aduc. Să nu ne uităm la boală, ci să ne uităm la ce poate. Să nu ne uităm la ce nu poate la dizabilitate, ci să-i căutăm ceea ce poate și să punem în valoare abilitatea care există. Deci noi ne ocupăm de dizabilități, de fapt, căutând abilitățile pe care să le valorificăm. Și în rest ne ocupăm de copii minunați și sănătoși. Peste 120 de familii vin la noi în programe de educație non-formală, într-un proiect de educație timpurie, splendid dezvoltat de colegi, artiști, psihologi, pedagogi la noi în secție, care se numește proiectul START. Și acolo se bălăcesc și învață să relaționeze mai bine cu părinții și completează educația formală din școală sau din grădiniță.
Înțeleg că aveți o echipă lărgită de specialiști.
Am avut 86 de angajați și avem 200 și ceva de voluntari în tot acest vis de activitate multidepartamentală.
Este unul dintre cele mai cunoscute ONG-uri din Târgu Mureș, la care numai în anturajul meu știu că mulți, foarte mulți voluntari că au luat parte. I-am fost așa ca o pepinieră de voluntari la dumneavoastră.
A fost și un început foarte bun. Timp de 10 ani am lucrat cu vreo 5 angajați și cu sute de voluntari pe foarte multe proiecte interesante și complexe. Eu spun că modul în care am abordat și populația și oamenii cărora vreau să le transmitem a apropiat oamenii de fundație. A fost într-adevăr și o pepiniere de oameni tineri care s-au dezvoltat, au crescut ca profesioniști, fie au devenit activiști importanți în zona ONG, tocmai am vorbit de câțiva colegi dintre ei, fie alții au devenit specialiști pe anumite domenii și undeva lucrează, sunt oameni care au plecat în sănătate. Noi am încercat să cultivăm același spirit elitist al activității adecvate, centrate pe beneficiari, în acest grup complex de angajați și voluntari. Răspunzând unor nevoi, am reușit în anumite perioade să creștem, vă spun, până la aproape 90 de angajați. Avem proiecte de voluntariat european, la ora asta sunt 6 tineri minunați din Europa care au un stagiu de 10 luni la noi. Înseamnă că organizația are ce să le arate, are ce să le dea, are cum să le insufle un spirit bun. Iar eu cred că plecările noastre în străinătate și venirea străinilor la noi într-o zonă foarte transparentă și deschisă, noi lăsăm să ne palpeze la modul concret oricine este realmente interesat. Zona de necomunicare a unor informații din fundație este minoră. Acolo, la detaliile tehnice care nu sunt. Și asta a făcut ca Târgu Mureș, oamenii de aici, toți cei care suntem și lucrăm în fundație, eu spun să crească prestigiul oamenilor din țara asta.
Cum vă descurcați din punct de vedere financiar? Este una din întrebările pe care mi le-am propus să vi le adresez, pentru că știu că aceasta este marea problemă a ONG-urilor.
Suntem o organizație privată. Deci, fiind o organizație privată, trebuie să elaborăm proiecte și activități în parteneriat cu orice partener care ar putea finanța, cu orice partener care ar putea sponsoriza, cu orice activitate legală de strângere de fonduri, 2% companii,
apropo,
etc.
Apropo, mă scuzați, 2% da. Mai puteți direcționa în această perioadă, dacă doriți, chiar și către Fundația Transilvania
și
Alfa.
O să fim foarte recunoscători în orice zonă. Eu de 25 de ani spun că Fundația Alfa este un ONG, organizație neguvernamentală. A fi neguvernamental înseamnă să nu fii organizat tu de zona autorităților, să nu fii o instituție publică. Dar a fi neguvernamental nu înseamnă a fi antiguvernamental. Înseamnă a avea abilitatea de a găsi, fără să-ți negi identitatea și fără să devii, iertați-mi cuvântul, poate urât, acum nu găsesc unul neapărat mai bun, dar să fii o slugă a sistemului, ci să fii un partener care respecti autoritatea, respecti legile, dar vii cu propunere legată de parteneriat și responsabile. Exact așa cum niciunul dintre voluntarii de la noi nu va auzi de la mine că voluntariat înseamnă fă și tu ceva. Voluntariat înseamnă să faci extrem de profesionist segmentul pe care vrei să-l faci în fundație. Ești instruit pentru asta, trebuie să faci față, pentru că noi nu putem să punem un beneficiar în contact cu noi. Ei, în aceste zone de parteneriate, uneori resursele financiare se găsesc dificil. În zona organizațiilor, noi ani de zile am dezvoltat servicii în parteneriat bun sau mai puțin bun eventual cu autoritățile și schimbarea politicii și a atitudinii de finanțare între autorități uneori poate să genereze dificultăți extrem de mari, cum s-a întâmplat din nefericire la începutul acestui an. Dezvoltarea unei organizații sociale, care înseamnă o strategie profesională, înseamnă educație și formarea unei atitudini. Tocmai am vorbit de neurochirurgie, cât de frumos a crescut un colectiv într-o filozofie, în 25 de ani. Noi de 15 ani am încercat să creăm un colectiv de profesioniști cu anumită atitudine și cu anumită știință profesională. Ei, deodată, serviciile acestui colectiv nu mai sunt necesare.
Trebuie să spunem că Fundația Transilvania Alfa acoperă, de fapt, o mare parte din serviciile pe care ar trebui să le facă statul pentru copii pentru adulții cu dizabilități.
Dar
este o datorie a unui stat sigur, social.
Sigur, dar aceste servicii noi le-am acoperit tocmai în parteneriat cu statul. Adică autoritatea administrativă și profesională a statului nu că nu și-a făcut treaba, ne-a delegat-o cu încredere.
Deci, adică faceți-o voi.
Această delegare este în lumea civilizată peste tot. Vă rog să mă credeți că problemele medico-sociale de acest tip în lumea civilizată sunt externalizate către organizațiile neguvernamentale. Există o facilitate de a face. Organizația este mai mică decât o hiperstructură a statului. Doi, relaționează mai bine cu beneficiarul, cu familia. Nu are un sistem legislativ uneori extrem de dificil, cu protocoale în care la un moment dat un manager a unei instituții de stat este legat de mână într-o decizie. Ei, nici un manager al instituției de la noi nu este legat de mână. El trebuie să vină doar cu o propunere care este rezonabilă. O flexibilitate enormă și a fost externalizat acest serviciu. S-a schimbat puțin, cred eu, și politica întregului stat și a guvernului, în care, fără nicio răutate spun, e doar o constatare, poate că nu este chiar așa, impresia mea este că banii ziși publici, până la urmă, furnizați de noi, toți cetățenii, indiferent că lucrăm într-o instituție publică sau una privată, plătim taxe. Asta e mare parte din banii publici. Banii publici trebuie să fie gestionați în instituții publice. Iar asta este o mare greșeală. Pentru că a genera un acest mod de a face înseamnă să faci să crească din nou o structură de stat care într-o tendință firească a început să fie diminuată spre zona de excelență și control. Cred că asta trebuie să facă funcționarii statului român, să fie top profesioniști în domeniul lor, să aibă capabilitatea să investigheze dacă organizația căruia am externalizat un serviciu face și respectă interesul beneficiarului. Dacă este bună, ce contează că ea este o organizație sau că este o instituție publică? Ea trebuie să dea un răspuns unui beneficiar. E acest lucru, cred că este puțin o schimbare de politică. Iar conjunctural, au fost niște legi anul trecut. Acum, pentru că sunt neurochirurg, aș putea să vă spun așa anecdotic. Mulți pacienți vin și spun, mă doare capul de la cutremurul din 77. La fel se poate invoca. N-am făcut și nu se pot pentru că trebuie să avem o lege a achiziției publice. Legea achiziției publice a fost votată anul trecut în mai. Procedurile și normele de aplicare au fost votate în august. Ultimativ s-a dat Consiliul Județene o ordonanță a Guvernului anul trecut, în noiembrie la început, ca să pună la punct caietele de sarcini. Iar noi la sfârșitul lunii aprilie nu aveam în județul Mureș un județ de top în România. Cred că în ceea ce este colaborarea, am și spus-o la ședință, eu sunt un om care mângeam cu o mândrie oriunde în lume să spun că în orașul în care trăiesc și în județul în care trăiesc, parteneriatul public-privat este un exemplu.
Aveți parteneriate de genul acesta public-privat, Alfa Transilvană, cu Consiliul Local, cu Consiliul Județean, cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului?
Sigur că da. De
funcționează la timp,
funcționează
fără sincope?
Funcționează cu rateuri. Funcționează ca un an. Anul acesta pare că motorul este mai defect un pic decât înainte. Ne-am întâlnit și ne-am întâlnit organizațiile cu lideri, cu activiști ONG, dar cu organizații serioase pe statoare, ne-am întâlnit cu nivelul oamenilor de decizie. Nu aș putea să spun și aș fi incorect să spun că din punct de vedere teoretic oamenii de decizie ai primăriei sau ai Consiliului Județean nu arată o deschidere. Eu cred că puțin copilărește ne prevalăm de niște chestiuni tehnice în legislație care ar fi putut să fie amendate pe legi puțin mai vechi ca să operaționalizăm niște lucruri și să dăm posibilitatea ca prestatorii care până acum au fost cotați ca făcând o activitate bună să supraviețuiască. și se poate face, pentru că noi avem un nucleu de salariați care sunt oameni cu drepturi, care au familie acasă, care trebuie să aibă un salar așa cât îl au săraci.
Lupta în ONG-uri este mai mult pentru supraviețuire din partea personalului.
Noi nefiind adepții acestei supraviețuiri, a trebuit să luăm măsuri concrete și să respectăm drepturile civilizate ale colegilor.
Avem trei mesaje. Primul din partea doamnei Livia, care vă felicită pentru activitatea pe care o desfășurați. Spune că sora dânsei a fost operată de dumneavoastră și înțelegem că este foarte bine din moment ce vă mulțumește.
Mă bucur.
Mai apoi, domnul Daniel vrea să știe dacă hernia de disc trebuie operată. Orice hernie de disc se operează?
Nu, nici vorbă. Cam 3-5% din pacienții cu durere lombară, nu cu hernie de disc, cu durere lombară ajung la operație. Dar eu sfătuiesc ca întotdeauna să aibă dumnealui o părere avizată. Da, este, nu e anecdotică numai această situație, că dacă intri la cabinetul unui chirurg, griji să ți se propună o operație. Eu cred că nu se întâmplă asta la noi, ci vom analiza ce este mai bine pentru dânsul. Nu, răspunsul mai scurt
deci nu
este...
nu
fi nici vorbă. E cuțitul folosim în sala de operație, respectiv bisturiu. Noi nu tăiem, ci operăm.
Da. E nevoie de un consult de specialitate și, desigur, acolo veți primi recomandarea cea mai potrivită.
Există o gamă, dacă îmi permite, există o gamă largă de specialiști, interniști, fizioterapeut, medic reumatolog, medic neurolog, care pot să vină în perioada diagnostică. Deci nu trebuie neapărat la neurochirurg să vină un pacient.
E la telefon un ascultător, se pare că s-a întrerupt legătura, dar avem mesajul domnului Chiș, spune că a rămas cu umflătură, spune dânsul, la ceafă în urma unui accident. Acea umflătură este dureroasă.
Îl invit să vină la un consult. Îl invit să vină la un consult, suntem ușor de abordat la Policlinica Spitalului Public, 0265-210-677, este numărul de la programări, de la registratură, să fie amabil, să se programeze, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de asigurat și este binevenit în orice zi din săptămână până la ora 16, de la ora 9 până la 16.
În ambulatorul...
În ambulatorul clinicii noastre, la camera 4021, sunt medici consultanți, toți sunt specialiști, toți, în diverse grade și diverse vârste, de la ora 8 până la ora 16, de luni și până vineri.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Alexandru Lupșa, pentru prezența în emisiunea noastră. Am avut plăcerea, stimați ascultători, să stau de vorbă cu acest mare om, neurochirurg în specialitatea dânsului. Se întâmplă din când în când în viață să dai de asemenea oameni, sunt ca accelerarea avis. Mulțumesc încă o dată, spor
eu
la treabă.
Eu sunt copleșit, doamnă, pentru că eu chiar mă consider un om simplu, normal, dar sunt un târgu mureșean și am mândru de faptul că sunt târgu mureșean. Și mi-am dorit întotdeauna ca târgu mureșean să fie poarta deschisă către lume. Oricine vine în târgu mureș să înțeleagă de ce ne place nouă să trăim aici. Să se simtă și acasă, fie de unde o fi. Și în orice instituție din târgu mureș, de la restaurantele tradiționale până la spital, intră să aibă același sentiment că aici niciodată nu va fi în pericol.
Felicitări încă o dată, domnule doctor, avem nevoie de oameni ca dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezența, ascultătorilor pentru atenție. Vă rog să extrageți un bilețel să vedem cine câștigă astăzi voucherul la restaurant.
Eu aș extrage pentru toată lumea să câștige.
La cât de mărinimos sunteți, cred. Numărul 1 este doamna Livia. Numai bine, prieteni, o după-amiază plăcută. Mâine, în emisiunea noastră, vine primarul comunei Sântana de Mureș, domnul Dumitru Moldovan. Să vedem ce realizează dânsul pentru locuitorii din zonă, să ne vorbească puțin despre târgul de flori care are loc duminica. Până la proxima întâlnire, așadar, mâine, la ora 14, Luminița Avram vă dorește tuturor numai bine!